21. veka.
Hitovi 21. veka.
Odnosno pesme koje su bile u vrhovima top lista, ponekad i hitovi nedelje na talasu Beograda 202, u svakom slučaju sve ono što već može da se definiše hitom u ovih prvih 18 godina novog milenijuma. Počinjemo uz Alicia Keys i numeru Falling sa njenog debi studijskog albuma Songs in A Minor iz 2001.
Hitovi 21. veka.
We'll wish this never ends. I need somebody and always. This sick, strange darkness comes creeping on, so haunting every time. And as I stared, I counted the webs from all the spiders, catching things and eating their insides. Like indecision to call you and hear your voice of treason. Will you come home and stop this pain tonight? Stop this pain tonight.
Don't waste your time on me.
Bio band iz San Diego, Blink 182, pesma Emisiju, inače grupa poznata po zabavnim i duhovitim spotovima. A posle decenijske pauze 2012. grupa Playboy se vratila na scenu novim pesmama. Jednu odslušamo sada, Daj nešto.
Hitovi 21. veka.
Pesmu Do You Realize grupe The Flaming Lips, koju je Q Magazine 2002. postavio na mesto, zapravo uvrstio onu listu 50 bendova koje treba da vidite pre nego umrete. A sada grupa The Fry, You Found Me.
Smoking his last cigarette, I said, where you been? He said, ask anything. Where were you when everything was falling apart? All my days spent by telephone, never rain. All I needed was a call. Lost and insecure,
lying on the floor. Where were you? Where were you? Lost and insecure.
Hitovi 21. veka.
I didn't wanna be going to fucking
posle francuskog duo Daft Punk i pesme Instant Crush, čućemo nešto iz 2004. godine kada je Gwen Stefani iz grupe No Doubt snimila svoj debi solo studijski album pod nazivom Love Angel Music Baby, skraćeno LAMB, i sa tog izdanja slušamo numeru Cool.
Hitovi 21. veka.
And
pesmu My Republic i All the Right Moves, vodeći singlu sa njihovog drugog studijskog albuma Waking Up iz 2009. A sada Morris je čovjek koji je posle raspada grupe Smith, čiji je bio vođi pevač, nastavio uspešnu solo karijeru. Slušamo ga u pesmi First of the Gang to Die.
Hitovi 21. veka.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.
će ona umeda da me nosi sve do oblaka i do sunca i do meseca.
Svakog jutra pesma Vlade Divljana koju je snimio na mini albumu sa ljetno kino Big Bandom. Album se zvao Četiri godišnja doba, urađen je 2012. A narednih minuta slušamo američkog pevača koji je osvojio čak tri Grammy nagrade, Silu Green i I Want You.
My heart and my head. Now I'm starting to see. Maybe it's got nothing to do with me. Fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls, become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters.
Bio John Mayer u pesmi Daughters, koja je zavredala Grammy nagradu za pesmu godine na 47. dodeli, a narednih minuta slušat ćemo Paloma Faith i pesmu Cry Baby. Inače, Paloma Faith takođe vlasnica brojnih nagrada, ali i milionskih tiraža.
Oh,
Vreme da vas ova ekipa pozdravi. Završao se polako i drugi deo letne bašte, ali ništa, zato stiže Kruna Pintarić u popodnevnu baštu da vas provede kroz zanimljive priče, festivale i divnu muziku. Najlepše hvala svima vama koji ste nam danas pisali i na tome što ste bili uz nas. Hvala Zeki Saranča na divnim rečima u poruci. A ovu današnju reviju hitova 21. veka zatvorit će Harry Styles, koji je izdao odmah po napuštanju grupe One Direction debi solo single za svoj prvi album, sjajna numera Sign of Times. Do slušanja.
Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? Somewhere far away.